Ons dierbare Here, baie dankie vir hierdie kosbare oomblik wat U met die kosbare bloed vir ons losgekoop het. En ons weet, Here, dat U ons wil kom versterk, dat U ons wil opbou, dat U vir ons nader aan U wil bring, dat U Uself in ons wil kom verheerlik. En Here, en dit is ons gebed, en dit is ons verlange om sekerlik ook so in U te groei en in U toe te neem. En Here, nou is ons by hierdie bid hier, want ons as die kinders glo waarlik in die krag van gebed. Ons weet dat U waarlik, sekerlik, sake kan verander, mense verander, dat U die hoorder is van gebed, dat daar niks vir U te groot of te klein is, nie, Here, dat U die onmoontlike kom doen. Ons weet, Here, ons aanbid nie net 'n magtige God nie, maar die almagtige God, die enigste wat daar is, en daarom kan ons tot U kom roep, en ons pleit by U ook in hierdie aand, as ons nou ook gaan saam bid, dat U ons sal opwek daartoe, die woorde in ons mond sal hê. En Here, en dit vir ons ook so maklik sal maak, dat ons so kan saambid. En elkeen wat in die hart saamstem, Here, dat U sal sien dat ons as 'n eenheid en eendragtig voor U is, en dat daar nie verdeeldheid is nie, maar dat ons so saam tot U kom roep. So ons in die woord sien, Here, hoe U kinders gebid het, hoe Petrus in die tronk was, in groot benoudheid, en U het hom daar uitgehaal met wonderwerke, dan weet ons dat U nog steeds wonderwerke kan doen. En daarom hou ons aan U vas, en ons eer U vir dit wat U kom doen. Amen. Nou lief vriend, ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Samuel, die tweede hoofstuk, 2 Samuel hoofstuk 2. Dan gaan ons daar vanaf ook net so paar verse saam lees. En dan hoofstuk 5 ook, kan u maar ook sommer maar daar oopmaak, dan maar net so dan. 2 Samuel hoofstuk 2, kom ons lees daar saam net die, vanaf die eerste vers. En daarna het David die Here geraadpleeg en gesê, sal ek optrek in een van die stede van Juda? En die Here het hom geantwoord, trek op. Toe sê David, waarheen moet ek optrek? En hy antwoord, na Hebron. En David het daarheen opgetrek en ook sy twee vroue, Anunam en uit Jezreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet. David het ook sy manne wat by hom was, laat optrek elkeen met sy huisgesin, en hulle het in die stede van Hebron gaan woon. Daarna die manne van Juda gekom, en David daar as koning oor die huis van Juda gesalf, toe laat David meedeel en sê, dit is die manne van Jabes en Gilgal wat Saul begrawe het. Net tot daar, en die woord van die Here, en dan in hoofstuk 5, 2 Samuel, die vijfde hoofstuk, lees ons daar ook saam. Toe kom al die stamme van Israel na David in Hebron, en hulle spreek en sê, hier is ons, u been en u vlees is ons. Gister, sowel as eergister, toe Saul koning oor ons was, het die Israel uit en ingelei, en die Here het aan u gesê, jy moet my volk Israel oppas, en jy moet 'n vors wees oor Israel. So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom, en koning David het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van die Here, en hulle David as koning oor Israel gesalf. 30 jaar was David oud, toe hy koning geword het, 40 jaar het hy geregeer. In Hebron het hy oor Juda 7 jaar en 6 maande geregeer, en in Jerusalem het hy 33 jaar oor die hele Israel en Juda geregeer. Net tot daar, uit die wonderlike woord, mag die Here ook so sy woord in ons hart baie ryklik sien. Ek weet, hierdie man David is sekerlik so, ek wil sê, geliefde figuur in die Bybel. 'N persoon vir wie ons soveel respek het, soveel bewondering sekerlik het, en sekerlik ook so deur die hele Israel in die tyd, wat daar konings was, dink ek, waar was min konings so geliefd, indien daar enige meer geliefd as David was. En ons ken ook sy verhaal in die Bybel, en daar word nie weggesteek oor die verkeerde dinge wat hy gedoen het nie. Dit word ook geopenbaar, en dit word ook daarop gewys, en so ook op al die wonderlike oorwinnings wat hy kon behaal het. En vanavond wil ek graag by u stilstaan, na aanleiding van hierdie twee gedeeltes wat ons saam gelees het, en met u praat oor hierdie thema, David, die man wat geestelik gegroei het. Ons Wie Dawid was die koning en hy het Goliat verslaan. En ons sien baie van hierdie dinge, maar as daar iets is in die Bybel en die rede waarom die Here al hierdie dinge laat opskryf het, is sodat ek en eers kind van die Here moet sien dat hierdie kind van God het geestelik gegroei. Hy was sekerlik op 'n wonderlike stadium en punt in sy geestelike lewe, in sy verhouding met die Here, toe hy as 'n jong seun daar opgegaan het na sy broers toe, en hier kom Goliat en hy verslaan Goliat deur die krag van die Here. Dit was 'n wonderlike oomblik in sy lewe gewees. En weet jy, en is Dawid nogal 'n voorbeeld van een van die manne, wat hoe ouer hy geword het, het daar sekere stadiums, het daar versoeking na hom toe gekom, wat gemaak het dat hy geval het. En so gebeur het ongelukkig ook in baie kinders van die Here se lewe, dat hulle baie keer geestelik dalk op 'n jong stadium of 'n vroeg stadium in hulle oorgawe aan die Here, miskien selfs as 'n jong mens, nogal baie toewyding en ywer vir die Here het. En soos die lewe se dinge verloop en die uitdagings en die moeilikheid kom, maak mense keuses en baie keer is daar die keuses wat hulle maak baie, baie ver verkeerd en buite die wil van die Here en dit het baie gevolge in 'n mens se lewe. En so wil ek vanaand vir u kom wys uit die woord hoe Dawid 'n keuse gemaak het op 'n stadium in sy lewe. Ons sal 'n bietjie teruggaan daarna toe, maar hy het 'n keuse gemaak op 'n stadium in sy lewe as kind van die Here in 'n tyd wat hy eintlik in oorwinning was, wat hy eintlik op 'n baie goeie geestelike plek was en toe daar 'n aanslag gekom en hy het 'n keuse gemaak en hy het 'n verkeerde gedagtegang begin kry en hy het 'n verkeerde besluit geneem en hierdie besluit het tot gevolg gehad dat hy eers op 30 jaar koning geword het. Hoe oud was Dawid? Of ek weet nou nie dalk presies die ouderdom nie, maar u weet hy was baie jonk toe hy gesalf is as koning. Die oomblik toe hy gesalf was as koning, ons sal nou die teksverse lees. Toe het die gees van die Here oor Dawid vaardig geword en gewyk van Saul, in so mate dat 'n bose gees met tye van Saul se lewe beheer gekry het. Liewe vriende, die volk het dit geweet en erken dat Dawid, die Here was met hom, as 'n jong seun. En dis hier waar die duiwel toe nou 'n ding reg gekry het, verskoon wat gemaak het, dat hy dan nou afvallig geword het, of dat hy verkeerde besluit geneem het, en wat 'n gevolg gehad in sy geestelike lewe. En dan wil ons vir die wys in hierdie klompie dinge wat ons gaan hanteer, dat hy opgestaan het. Hy het verkeerde keuse gemaak, en dis nou nie hierdie nog niks met Bathsheba se dinge te doen nie, dit was 'n later stadium. Maar hier sal jy sien, hierdie keuse het gemaak, dat hy vir baie lang dit wat God vir hom wou gee, die koningskap wat na hom toe moes kom, die Here wou dit baie vroeër al vir hom gee, maar op grond van dit wat hy gedoen het, het hy dit nie dadelik verkry nie. En daarom, kind van die Here, hy het toe deur daardie tyd gegaan met hierdie keuse, en die Here het hom teruggebring, en toe daar hy geleer, hy toe geleer, ek doen nie meer soos ek nie verlede gedoen het. Ek dink dis een van die dinge wat, as ek vinnig kan noem, wat vir my uitstaan van Dawid. Ons sien hoe hy geestelik gegroei het in die oorwinnings wat hy alles gehad het. Ons sien hoe hy geestelik gegroei het selfs deur die neerlaa wat hy gehad het, want die neerlaa wat hy gehad het, as hy verkeerd opgetree het, het hy bely, en hy het reggemaak met die Here, en hy het dit nie weer gedoen nie. Met Bathsheba se geval dieselfde ding, hy het dit gedoen, bely, reggemaak, en hy het dit nie weer gedoen nie, selfs al was daar geleentheid vir dit, hy het dit nie weer gedoen nie. Hy het geestelik gegroei. En daarom is het sekerlik vir ons, dat ons so kan leer uit hierdie man se lewe, om werklik waar, in die oorwinnings wat ons het, meer toe te neem, meer vertroue te kry, meer te groei, maar ook in die neerlaa wat daar mag wees, nie te gaan lê en te sê, o, alles is verby en ek gee oor nie, nee, bely en laat staan, sê die Here, kom, word herstel, en dan sê nie net van herstel, ek is nou reg met die Here, nee, dis weer tree toe, om te doen dit wat jy moet doen, wees die koning wat jy moet wees, tree op in die posisie waarin God vir jy gestel het. En nou, liewe vriende, wil ek so dan vir u kom noem, waar is dan hierdie gebeurtenis, waarna ek verwys, wat Dawid nou hierdie verkeerde ding gedoen het? Waar het dit begin? Daar in 1 Samuel 27 vers 1 lees ons hierdie woorde, en Dawid het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Daar is vir hy niks goeds nie, tensy ek dadelijk ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee, om my langer in die hele grondgebied van Israel te soek, en ek sal uit sy hand ontsnap. En hy maak 'n keuse. Hy kom hierso en hy is op 'n gevaar, op 'n van tydelike omstandighede van gevaar, en die probleem was dat hy so gelet het op die tydelike, dat hy die geestelike nie meer raak gesien het nie. Die Here sou nie sy gesalfde oorgegee het in die hand van Saul nie. Hy behoort dit eintlik te geweet het. As die Here hom nie oorgegee het aan die leeu en die beer en aan Goliat nie, sal die Here hom ook nie oorgee aan Saul, wat hy geweet het. Die Here het hom gesalf as koning in die plek van hierdie man. Liewe vriende, sekerlik is dit ook so dat hy sekerlik moet hy weet dat die Here sekerlik nie by sy knegt enige leed sal aandoen nie. God sou nie sy knegt enige leed aandoen nie. Die Here het al juist hoeveel kere vir hom gestry. Dink maar aan die tyd toe hy met teen Goliat moes geveg het. Dis die Here wat mos die oorwinning daar kom gee het. Al die oorloë daarna, die Here was op 'n kragtige wyse saam met hom. Toe hy daar aan die paleis was saam met Saul en Saul vies en kwaad vir hom geraak het en jaloers was oor hy nou meer roem of eer gekry het in sy oë, weet jy, toe gryp hy mos die spies en toe wil hy Dawid gooi. Selfs toe kon hy hom nie doodgemaak het nie. En daarin moes hy geweet het dat die Here met hom is. Jy weet, en daarom kan ons nie, Dawid kon nie 'n vinger enigszins verwys om te sê, die Here het my verlaat, tot op hierdie stadium in sy lewe, was daar niks enigszins van Godse kant af om te sê, jong, ek het jou verlaat. Dit was nie soos in die geval toe Nathan na hom toe gekom het en gesê, jy is die man, daar sonde in jou lewe nie. Nee, daar was geen sonde in sy lewe op hierdie oomblik gewees tot wat hy by hierdie gedagte gekom het om te sê, jong, oh, sou wel gaan aanhou, ek raak moeg om weg te hardloop vir hierdie man. En ek raak moeg vir hierdie omstandighede waarin ek is. Ek moet nou toch 'n plan maak om ietsie te doen. Daar is net een plan. Ons gaan na die Filistyne toe. As ek daar is, sou my nie meer kom soek nie. En weet jy, liewe vriende, en net daar het hy 'n baie verkeerde ding gedoen. Hy het sy eie gedagtes gevolg, oor mooi, oor hy moeg geraak het, verstryd. En so weet die duiwel baie keer, kind van God, wanneer u in stryd is, in geestelike stryd is, selfs in fisiese stryd is, en dan wil hy so maklik, en ons moet nou leer uit Dawid se lewe, om op te pas wanneer ek op 'n geestelike en selfs fisiese stryd moegheid oor my mag kom, om dan sommer net dinge te dink en op te tree. Ek mag heeltemal verkeerd dink, heeltemal verkeerd dink. Ek kan heeltemal my gedagtes, wat ek dink, doen ek later. En dit is hier waar dit gekom het, hy het hierdie ding gedink, hy het dit gedoen. En het dit skade aan hom gedoen? Ja, dit het skade aan hom gedoen. Dit het gemaak, dat hy hoe lang moes wegvlug, nog langer moes wegvlug. Eindelijk moes Dawid sekerlik net gekom het en gesê het, wat moes hy denke gewees het? Kom, ons praat gou vannacht. Wat moes hy denke eindelijk gewees het, oor al hierdie dinge? Hy moes eindelijk na die Here toe gegaan en gesê, Here, Saul, bly my aanval. En ek weet nie meer wat om te doen nie. Jy weet, en dan moest hy kom sê, Here, eet my gesalf. As koning, ek staan op hierdie belofte. Dis een belofte van u af, dis een roeping van u af, dis u wat my daarin kom stel het. Hy kon sekerlik vir die Here gesê, Here, tot nou toe het u my nog altyd gehelp. En nou hierdie man Saul, sê dinge, sy optrede raak te groot vir my, ek vraag vir u, help vir my, ek plaas my vertrouwe op niet in u, om my te kom help in hierdie omstandighede. Liewe vriende, hy moes sekerlik ook daaraan gedink het, dat die Here het hom al oor en oor sy goedheid aan hom bewys, sy guns aan hom bewys. Oor en oor het die Here dit gedoen. In 'n menigte opsigte het dit sekerlik gebeur. En weet jy, kind van die Here, dit is sekerlik net daar, wat ons as kinders van God, werklik waar moet dit aangryp wat die Here in sy woord sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. En wanneer ons gedagtes daar volgens gerig word, sal het maak selfs veral wanneer ons 'n groot geestelike oorwinning behaal het, dan gebeur hierdie ding baie maklik, wat nou met Dawid gebeur het. Baie voorbeelde in die Bybel dit. En baie keer, kind van die Here, die tyd wanneer jy dalk geweldige seën en ontmoeting met die Here gehad het, kan daar baie maklik hierdie ding intree, dat jy ewerskielik dalk nie meer die emosie, as ek het so mag uitdruk, ervaar nie, die duiwel gebruik dit. Hy bring stryd, en ek verstaan nie hoekom die stryd die is, na ek nou verskrikkelijk gehoorsaam was aan die Here, as ek het so mag uitdruk. En ek raak moeg vir al die nonsens. En is daar, kind van God, wat jy moet weet, ek moet waak. Jou vriende, daar is sekere vraag wat een mens self in sulke omstandighede moet vraag. Een van die vraag is, is ek nie besig om die Here te wantrou met my gedagtes nou nie? David moes hierdie vraag vir homself gevra het. Is ek nie besig om God nou te wantrou nie? Is ek besig om my eie planne te maak? Vlug na die Filistyne toe, klink net nie reg nie. Die grootste vyand van die volk Israel op daardie stadium, ek vlug na hulle toe, klink net nie reg nie. Die man, die reus Goliat wat ek vroeër verslaan het, hardloop ek nou terug na die Filistyne toe. Hoe moes dit vir die Filistyne gelyk het? Dan, liewe vriende, sê sekerlik, moet hy ook vra sê, was daar ooit een skade weer van wantrouwe in die Here se goedheid? Was daar, hoekom is daar hierdie skade weer van wantrouwe? Een ander vraag is, was die goedertierenheid nie nog altyd genoegsaam van die Here oor my lewe nie? Het alles nie nog altyd in goede meegewerk vir die kind van die Here nie? Sekerlik sal die Here dit ook omdoen. Is daar een rede waarom die Here nie meer goed sal wees vir my nie? Dis een belangrike vraag wat ons dalk moes vraag. David moes dalk hierdie vraag ook om gevraag. Is daar een rede hoekom die Here hierdie stryd oor my toelaat? Om dalk bykie op een plek te kom en achter te kom sê, jong, miskien is daar sonde my lewe. Miskien het ek die Here iewers bedroef, waarvan ek nie weet nie. En die Here te gaan vra, Here het ek hier bedroef. Maar nee, hy maak sommer planne, ons gaan na die Filistyne toe. En dan, liewe vriende, is het nie besig om sonde te doen, in hierdie wantroue wat ek nou in die Here kom stel nie. Weet die in Hebreërs 2 vers 16 staan daar, want waarlik, hy bekommer om nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy om. En ons as kinders van die Here behoort het sekerlik te bær in ons hart as die duivel ons aanval. Die Here bekommer om hom oor ons, nie oor die engele nie. Hy weet wat aangaan, hy weet van Saul, hy weet van die stryd wat daar is. Matteus 6 vers 27 sê die Here, wie toch onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg. Nou liewe vriende, nou is dit nou dalk kontrasterende verse hierdie. Die Bybel sê die Here bekommer om oor ons. En dan sê die Here vir ons in die Bybel, jy moet jou nie bekommer. Waarom sal die Here om bekommer oor ons? Wel, ek kan maar net dink, is net oor ons geestelike lewe. Dat ons nie in ons verhouding met hom sal vertroebel. Dat ons nie soos David besluite en keuses sal neem wat ons skade kan aanrig nie. Die Here wil nie dat dit sekerlik moet gebeur nie. Die beter woord sou seker wees, besorg. En dit is wat die Here sekerlik oor ons is, hy is besorg oor ons. Maar die Here sê vir ons sekerlik, hoe Matteus 6 vers 25 staan daar hierdie woorde, maar ek sê vir julle, moet julle nie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel nie, lichaam is die klere nie. En daarin, Markus 13 vers 11, en wanneer hulle weglei, en julle om julle oor te lewer, moet nie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie. En hoor nou hierdie baie interessante ding in Markus wat hier inkom. En Markus is daar baie keer sulke dingetjies wat inkom, wat ons nie altyd in die ander evangelies lees nie. Hoor nou hierdie baie interessante ding. As hulle nou weglei, moet jy nie kwel oor wat jy sal sê nie. Nou ken jy mos die rest nie tekstvers. Weet jy wat sê die rest in tekstvers? Want dit vir in daar die uur vir julle gegee word, wat om te sê. Maar hoor wat sê Markus baie, hy sê die woorde, moet nie oor julle kwel oor wat julle sal spreek nie, en moet nie daar oor dink nie. Dis nou een ding om te sê, moet nie daar oor dink nie, want as jy daar oor begin dink, wat gebeur? Die bekommernis klim op. Baie praktiese raad hierdie. Ek het aan die Here oorgegee, vertrou God, die Here sal onderneem, die Here sal deerdra, my deel het ek gedoen wat ek kan doen, David kon het met groot vrymoedigheid gesê, ek het my deel gedoen wat ek moes doen, ek doe nie iets buiten, ek het nie iets kwaadwillig tegen Saul gedoen nie, ek het hom nie, dis nie my skuld dat hy kwaad is nie, dis my skuld dat hy jaloers is nie, dis sy eie hart, dis sy eie dinge, dis nie my dinge nie, en dis hier wat hy sekerlik met die Here hierdie pad so moes geloop het, en dan sê die Here ook hierdie in Lukas 12 vers 26, as jylle dan self nie die geringste kan doen nie, waarom kwel jylle jylle oor ander dinge, as ons nie eers enige ietsie kan doen nie, ons kan nie ons langer maak deur bekommernisse nie, ons kan nie hierdie dinge doen nie. Die Here sê, kom na hom toe. Die belofte wil ek vir u net opnuut lees wat David gehad het. Daar in 1 Samuel 16 vers 2, maar Samuel vra, hoe kan ek gaan? Die Here sê vir hom, gaan daar na Isaïe se huis toe, want jy moet een van sy seuns sal as koning. Hy sê, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here vir hom, neem 'n jong koei met jou saam en sê, ek kom om aan die Here te offer. Nou hoor nou mooi, hier is my weer 'n voorbeeld. Dawid het die voorbeeld gehad. Samuel kom, hy weet. En Saul hoor, jong, Samuel te aanhou as koning gaan, dan sal hy hom doodmaak. Hy sal, sy jaloers het. En hy het klaar geweet, die Here het Saul verwerp as koning. Die Here moes hom vermaan het en gesê, hou op, heil oor Saul, gaan salf, hierdie ander man wie ek gekies het. En weet jy, en hy kom by hierdie plek en hy moes geweet het, Dawid moes hieroor geweet het, die Here het vir Samuel gestuur en hy, toe hy ook in hierdie selfde man wat vir Samuel gedreig het, dreig nou vir Dawid. Die selfde gevaar wat daar by Samuel was, as hy by Dawid, wat doen Samuel? Hy bid en hy praat nie, hy sê, Here, hierdie ou gaan my doodmaak. Nou is dit seker maar wat moes gebeur, lieve vriende. Dawid moes seker maar net dit met die Here gaan sê het. Here, Saul wil my doodmaak. Wat moet ek doen? En die Here het hom geantwoord het, soos wat hy sekerlik hier vir Samuel ook geantwoord het. In 1 Samuel 16 vers 13 staan daar, Samuel neem toe die horing met olie en salf om te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Wonderlike vers. Van toe af het die gees van God vaardig oor hom geword. Vers 18, en een van die dienaars antwoord en sê, kyk, ek het een seun van Isaai, een Betlehemiet gesien, wat kan speel? Hy is een dapper held en een krijgsman, en wel ter tale en mooi gebouw, en die Here is met hom. Dis nou Saul, toe hy nou hier met die bose geest het ontpla, en jongens, iemand krijg van op die harp kan speel. En wie? Die dienstknegte van Saul sê, jong, daar is een ou seentjie, ou Dawid, die Here is met hom. Hulle het toe al geweet. Lieve vriende, en dan word daar in vers 22 sê, daarna het Saul na Isaai gestuur om te sê, laat Dawid toch voor my staan, want hy het guns in my oë gevind. God was met hom, God was met Dawid, al die wonderlike dinge, kyk hoe die Here dit beskik. En dan, lieve vriende, daar in 2 Samuel 3 vers 18 staan hierdie woord, of ek wil eers vir die 2 Samuel 2, daar wat ons van lees, 2 vers 1 lees, sê hierdie woorde, en daarna het Dawid die Here geraadpleeg en gesê, sal ek optrek, en in een van die stede van Juda, en die Here het hom geantwoord, trek op, toe sê Dawid, waarin moet ek optrek, en hy antwoord na, Hebron. Kan nie sien die verskil wat in Dawid sy lewe gebeur het, hy het geweet, ek het verkeerd gedoen, ek hoort nie by die Filistyne, ek hoort nie meer daar nie, die Heer het my gesalf om koning te wees. En toe hy nou uit hierdie vrees van Saul uitgekom het, Saul dood is, en hy wil terugkeer, toe volg hy nie net weer sy eie kop en dink, ek gaan inloop en vir die ou en sê, ek is koning, en wie nie koning, wie my nie wil aanvaar nie, maak ek dood nie. Hy vraag vir die Heere, wat moet ek doen? Sal ek optrek? En die Heere sê, trek op. My vraag waarheen? Na Hebron toe, en hy doen soos die Heere sê, kan nie sien die verskil wat gekom het. En weet die lieve vriende, so kan ons hier baie duidelik sien, hy het hierdie les geleer. En ons lees daar so, in 2 Samuel 3 vers 1 lees ek, en daar was 'n lang oorlog tussen die huis van Saul en die huis van Dawid, en Dawid het altyd weer sterker geword, maar die huis van Saul altyd weer swakker. In 2 Samuel 3 vers 18, voer dit dan nou uit, want die Here het van Dawid gespreek en gesê, deur die hand van my knegt Dawid, sal ek my volk Israel uit die hand van die Filistyne en uit die hand van al hulle vijande verlos. En dan in 2 Samuel 5 vers 2 staan daar, gister sowel as eergister toe Saul oor ons koning was, het hy Israel uit en ingelei. En die Heer het aan hy gesê, jy moet my volk Israel oppas en jy moet een fors wees vir Israel. Lieve vriende, dit is nou baie belangrike wending, een draai wat gekom het. Eers met die stam van Juda hulle en toe van Israel hulle, en hierdie twee stamme, alhoewel dan nou eers groot oorlog was, kom op een punt en hulle aanvaar allemaal Dawid as koning. Want Dawid het geleer, hy het geestelik gegroei. Ek doe nie meer my eie ding nie. Ek hardloop nie meer weg in tye van swaar of omstandighede nie. Ek vraag God wat ek moet doen. En raak die strijd hoe lang, ek vraag die Here wat ek moet doen. En hy het die Here gevra van daar af, het hy die Here, het hy hierdie les, het hy gevat, hy het die Here elke keer, as hy iets gebeur, het hy die Here gevra. Ach, daar was selfs van hulle wat hom gevloek het, en wou van sy man al hom doodgemaak, en sê, Yes, die Here sê, met my vloek, as hy my vloek. Lief vriende, absoluut, het hy net hierdie saak gevat, ek moet op die Here vertrou. Waarom, ons moet dalk die vraag vra, waarom wou Israel nie dadelijk David koning gemaakt het nie? Hoekom het al nie soos Juda net vir David aanvaar as koning nie? Ek dink as twee redes, die een is Abner, was in die stuur by Israel gewees, en hy was bietjie bekommerd oor sy eie posisie gewees. As David nou sy koning word, sal hy dalk nie meer die posisie hê wat hy gehad het nie. Want David was omring deur 'n klomp goeie manne. So ek dink hy was, dit so bietjie probeer verdedig, of dit is sy agenda gewees. Maar 'n ander saak wat beslis so moet wees is, David het hom by die grootste vyand van die volk Israel gesit, en dis by die Filistyne. En terwyl hy by die Filistyne was, het hulle dalk nog nie mooi alles vertrou nie. En jy sien, dit het gemaak, dat die keuse van David daar, my dink, het 'n gevolg gehad. En nou kind van die Here, kan nie verstaan, hoekom die duivel vir my en vir u so makkelijk, op so punt wil kry, al is het net om my moeg te maak, al is my uit te put, om my net so te kry, dat ek net, ach, doen het nou maar net. Dat ons net nie meer algeheel God vertrou nie. Net nie meer algeheel van die Here afhanklik is nie. Net nie meer die Here gaan soek nie. Net nie meer op die Here so steun nie. En ons as kinders van die Here moet sekerlik dit kom doen. En dan wil ek daarom net hierdie drie dinge kom noem. Toe David aanvaar is as koning, is hy as sy men in sy menslikheid, is hy as koningskap aanvaar, hy het hom vaar as koning op grond van dit wat hy al reeds gedoen het, dat hy hom bewys het deur sy werke, en dan het hy hom aanvaar, omdat God hom aangestel het. Dis die drie dinge. Ek lees vir die daardie tekstverse, daarso in 2 Samuel 5 vers 1. Toe kom die stamme van Israel na David in Hebron, en hulle spreek en sê, hier is ons, u been en u vlees is ons. Die menslike koningskap is ons. Is deel van ons. Dan die tweede deel, wat hy in sy werke bewys het, sê hulle van, gister, sowel as eergister, toe Saul konings oor ons was, het u Israel uit en ingelei. Hulle herken dit. Is nie Saul wat die volk gelei het daai tyd nie, u het hulle gelei, die Here was met u. En weet u, en dis sekerlik so, en toch het David, allemaal het dit gesien, nou Abner hulle het die ding gesien, maar David, die duivel het reg gekry, dat het net nie meer raak sien nie. En dan die derde ding, oor die goddelike aanstelling, in 2 Samuel 5 vers 2, gaan hy aan, hy sê, en die Here het aan u gesê, jy moet my volk Israel oppas, en jy moet 'n vors wees oor Israel. Wonderlike aanstelling, wat hier so sekerlik gebeur het. Lieve vriende, ek wil iemand skryf, in 'n boek skryf, vir die volgende woorde, nou nie soseer met David te doen nie, maar dit het die uitdrukking het my nogal aangegryp. Hy sê die woorde, hy sê, laat die Here die Isebel van ongeloof neerwerp en die honde dit opeet. Weet jy, wil ons nie maar, dat die Here al die verkeerdheid en ongeloof, wantrouwe, eie afhanklikheid, eie wil, dat dit maar neergewerp word, en dat die honde dit maar opeet. As die varke dan nou maar iets moet vertrap, laat hulle dit vertrap. Maar moet nie die perels, laat hulle die perels vertrap nie. En weet jy, en dis hier wat ons mag, so moet kom en sê, ons kan sien, en ek wil afsluit hiermee, David het geestelik gegroei. Hy het 'n baie harde les geleer, toe hy gedink het, Saul gaan dit, en hy sal ophou my te agtervolg, as ek in by die Filistyne is, en dit sal beter gaan, as ek daar is, en daar sal bietjie rus en vrede wees, daar was nog minder rus en vrede. Saul het van kwaad na erger beweeg, hy het 'n klomp priesters van Nob, het hy doodgemaak, manne van God, het hy doodgemaak, hy het van kwaad na erger beweeg. En dit, terwyl as David daar was, kon die Here die dinge baie, baie anders, net die verskielik wel draai het. En daarom, kind van God, ons moet ontstaan staan daar waar God vir ons gesit het. Ons moet dit bly staan. Ons kan nie na een oorwinning of 'n paar oorwinnings oor Goliath en nog 'n klomp ander Filistyne, nou maar sê, jong, ek het nou my deel gedoen nie, weet. Dit waartoe God ons geroep het, moet ons bly doen totdat hy kom. En die Heere het gesorg dat het met David gebeur, hy het koning geword, soos God gesê het, hy sal koning word. 30 jaar oud was hy koning, en vir 40 jaar het hy regeer, toe hy koning was, 40 jaar. Nou, kind van die Heere, wat sal u nie doen om 40 jaar binnen die wil van God te wees? Kostbaar, dat ons het kan wees. Mag die Heere vir u help, mag u ten volle geestelik groei. Waar u verkeerd mag gegaan het, God het u nie weggegooi nie. Die Heere het nie David afgeskryf en gesê, jong, daar is nie meer plan vir jou, daar is meer hoop vir jou nie. Nee, jong, jy het gehardloop na die Filistyne toe. Ons wil jou nie meer, soos die volk Israel om laat verstaan het nie. Of die stam van Israel laat verstaan het nie. Nee, die Heere het hom teruggebring. Hy het weer met God ontmoet. Hy het reg gemaak. En hy het God gaan soek. Nie weer sy eie gedagtes gevolg nie. Daar het die Heere hom weergebring. Mag die Heere vir die help? Mag jy trou wees? Mag die Heere vir baie, baie naby aan hom trek? Amen.